na.
Magandang gabi po.
Welcome to
Psycho Clock Habit.
Yay! Huwag naman po tayong malungkot.
For a brief moment, akala ko nasa MMK na tayo.
Okay, bakit po ganun ang music natin? Malalaman natin mamaya.
Dahil, sabihin na natin, dahil very special guest natin, walang iba kundi si Basil Valdechan. Nag-iba na. Ganyan na po yung mga bisita natin. Magandang gabi po sa inyong lahat.
Salamat po at nakikinig na naman kayo sa Psycho Clock Habit. Ako po si Che.
At ako po si To, no? At Miss Che, ano, kamusta na yung ating mga Facebook friends?
Oo,
madami
nga
na ba sila exponentially?
Well,
naabot na yata natin ating upper limit.
Apparently, the last few weeks, ano, medyo arithmetical progression lang. Konti-konti lang. Pero kahit okay, para dumadami, at least hindi tayo nababawasan. Hindi po yung dahilan kung bakit hindi kita malilimutan.
Meron na po kaming mga pinatay doon, yung mga spammers. Tinanggal
yes
na namin sila.
So meron na tayong 1,350 likers sa
yay
Facebook.
Yay! Maraming salamat
yay
po.
Thank you.
At yung lagi po naming request sa inyo, no, kung nagugustuhan niyo po yung programa, sana
yes
po ay isuggest to friends niyo po
thank
ang
you
Psycho Clock Habit para naman makapakinig din sila.
Yes. So kumusta ka na to? And how was your week?
Well, alam naman natin, no, sobrang bagong news ito. Alam mo ba na nanalo si Manny?
Talaga?
Yung uncle.
Hi, Tito Manny.
Si Tito Manny, syempre nung Sunday,
oo,
sobrang he made a super, nakapanood ka
super
ba nung kanyang blow by blow account of the
oo
jabbing?
At ang uppercut niya, ganda.
At yung ating pinagmumuni-muniya kanina, di ba sobrang yung pamatay sa kanya yung kanyang uppercut,
oo,
no? Pero, tanong natin kung
kumusta kaya ang kanyang lower cut
skills?
Tanongin natin si Mama Jinky.
kung okay naman yung,
yeah,
yung treatment niya doon
so
sa
so kaya siguro ka nawala ng boses kakatili.
Kakatili?
Oo, for money.
Talaga, nakakatuwa naman. Ako hindi ko talaga kinaya tuwing sinusuntok siya o nakakasuntok siya. Aray? Ako yung nasasaktan para sa kanila. Hindi ko talaga kaya yung ganyang sport.
Margarito, ikaw.
Jesus ko, hindi ko kaya. Pero congratulations.
Congratulations.
Sa bayang Pilipinas. Kasi ay abot tayo kasi hanggang Mindanao so mula Luzon hanggang Mindanao. Congratulations po sa atin.
Yes. O sige, game.
O ito na. Hmm. O kumustahan tayo ngayong dahil yung pag-uusapan po natin ngayon ay may kinalaman sa kulturang Pilipino.
Oo.
Di ba? Isa sa
napakahalagang bahagi ng kulturang Pilipino.
At saka kung pag-uusapan po natin yung development ng isang individual, isa itong proseso na hindi mo matatakasan talaga.
Oo. So tama pala, dapat napakahalagang huling bahagi ng kulturang Pilipino.
Opo, no? So dahil pag-uusapan natin yung kulturang Pilipino, yung kumustahan po namin ngayon ni Ms. Che ay no, halaw sa kultura natin.
Yes.
No? Kami po ay magbubugtungan at magsasalawikainan.
Yes. Gusto ko yun!
Salawikainan, ano?
Bugtungan.
Diba? Parang mga, ang exciting po about these activities, kung napansin ninyo, enjoy siyang gawin, pero at no cost.
Pwede.
Pero kailangan mo lang ng partner.
Para gawin siya.
Para gawin to. So, ano, paano bang magiging...
Hindi mo pwede gawin mag-isa?
Bugtungan? Ikaw mag-isa? Oh, butat balat, lumilipad, sagot. Saranggola? Wow, ang exciting! Try nyo po, no, mga tagapakinig. Okay.
Pwede pa rin naman.
Pwede pagbugtungan by yourself.
Challenge yourself.
Baka yung salawi kainan, pwede pa. So, eto, ano yung procedure natin for this one? Meron akong bugtong na inihanda for you. Tama?
Hindi, ako yun. Ang naghanda ng bugtong.
Tapos,
ikaw
ako naghanda
ng salawi kain.
Okay, sige.
Oh, sige.
So, anong gagawin ko? Itatanong...
Nangunguna ka eh.
Oh, sige.
Hintay ka. Okay.
Oh, sige. So, dahil ito po, bugtungan, tsaka yun nga, salawi kain. Kung alam nyo po, makisagot kayo with
pwede
us.
Pwede yung sagutin.
Siyempre. Okay.
Unahan.
Okay.
Oh, sige. Naghanda ako talaga ng bugtong. Na bagay sa'yo, Ton.
So, ibig mong sabihin, teka, shucks, hindi ako prepared. Yung may pagkakaintindi ko. Ibig sabihin, meron akong bugtong for me. Tapos wala ako yung sagot.
Shucks. Di ba ganun yung pinag-usapan natin?
Okay.
O, sige. So, ang bugtong ko sa'yo ay...
Mm-hmm.
hinugot ng patay, isinuksok ng buhay.
Wala namang ganun.
May ganun. Actually, pwede ko yung baguhin. Para mas angkop sa'yo. Hinugot ng patay,
okay,
isinubo ng buhay. Ano yon? Love it. Ulitin
gusto
ko,
mo ba talagang sabihin ko?
Hinugot ng patay, isinubo ng buhay.
Ano ba yun? Walang ganyang bugtong.
Meron.
Hinugot ng patay, isinubo ng buhay. Mm-hmm. Walang unang pumapasok talaga sa isip ko, no? Prakana, mga tagapakinig natin sa Cycle of Habit, ang unang pumapasok sa isip ko ay Yossi.
Ang galing-galing!
Sige, galing. Kasi diba, yung Yossi, kapag ginugot mo siya mula doon sa kanyang pakete, wala pa siyang sindi, so nakapatay pa.
Patay pa siya.
Pero pag isinubo mo na siya,
buhay.
Buhay. Kasi alam ka na, hititititin mo na nang wala pang sindi. So gusto mo siyempre, buhay na, hanggat maari, buhay na buhay,
buhay
siya.
Buhay na, pag sinuksok pag, mo na, or pag sinubo mo na.
Kasi parang, bakit? Bakit mo siya isusubo ng patay pa? Ano yun?
Yeah. Well, diba? Hindi mo rin naman pwedeng i-wish na mabuhay siya pag nakasubo kasi sigarilyo.
Diba? So I think, tama ba?
Ang galing-galing mo to. I'm so proud
of
nalito, you.
Kasi yung bugtong dyan ay, ano nga ba yung totoong bugtong dyan? Parang, binili ko ng patay, itinapon ng buhay. Okay.
Yes.
Sige. So, okay. ngayon naman, ang ano ko sa'yo ay essay question.
not more than three sentences,
5 points ang essay na ito. Okay.
Okay.
So, at ano ko naman sa'yo ay salawi kain. No? Ipapa-explain ko, parang hulaan mo rin kung ano yung ibig sabihin or ano yung tinutukoy. Kasi feeling ko, bugtong talaga ito.
Oh, ano yan?
Na in the form of a salawi kain. Okay?
Sige.
Ay, hindi. Bugtong din yung akin.
Ano ba? Ayusin mo.
Fine na. Bugtong. Okay, tara. Fine na. Bugtong okay. Yung akin. Okay? So, ito ay, no? Kung kailan pinatay, tsaka humaba ang buhay.
Oh, bakit? Okay.
Okay, yun pa yung bugtong ko po para sa inyong lahat ngayong gabi, ha. Kung kailan mo pinatay, tsaka humaba ang buhay. Oh.
Okay lang ba maraming sagot?
Sige, sige. Isa-isa yung dating natin kung anong tamang sagot. Ano? Go.
Well, una, vibrator.
Dami mo na naman. Mga collection mo na naman na pina-explain natin.
Hindi ko kailangan yun.
So ano, eh, maliwanag mo yan. Bakit vibrator?
Sa vibrate mode ng cellphone.
Ah, vibrate mode ng cellphone.
Oo.
Sige, kung kailan mo pinatay ang vibrate mode ng
tsaka,
cellphone.
Oo. Tsaka humaba yung buhay, yung battery life.
Ng battery life. Oo nga naman. Diba? So vibrator po ang isang pwedeng sagot sa bugtong na yan.
Meron pa ka isa.
Ano pa?
Kailan sobrang irreverent.
Sige nga.
Bianan. Kailan ko ba explain? Na babae.
Kung ulitin po natin ang bugtong, ano? Kung kailan mo pinatay, tsaka humaba ang buhay, sagot, Bienan.
Ay, totoo na.
Uy, magpaliwanag ka.
Hindi,
bakit?
Na, wag na.
Kung kailan mo siniglet, sabi ka ni Tintin de Villa, kung kailan mo pinatay, yung Bienan, tsaka humaba ang pagsasama.
Ayoko na nga, tama
Diyos
na.
Diyos ko, how irreverent. O, joke lang po yun, ah.
Oh,
well, actually, not a joke doon sa totoong nararanasan niya dyan.
At yung last, ito, I think ito yung
ang totoong sagot ay?
Kandila.
Kandila. Tama.
Thank
kandila
you.
Po, di ba? Yung kandila, kung pag pinatay mo na siya,
lalo humahaba.
Pag binlow mo na yung kandila,
lalo humahaba.
Ang buhay.
Ang buhay nga.
Kasi namatay
ano
na eh.
Oh,
diba? So yan. So kung napansin niyo po, yung aming bugtungan ngayon ay may kinalaman sa mahahab. Tukol sa may kilaman sa word na patay.
At buhay din.
At buhay din. Mm-hmm. No? Kasi yung pag-uusapan po natin ngayon, very, very interesting. Medyo,
super.
Actually, left of field, if you think about it, hindi talaga natin ito na pag-uusapan madalas. Pero importanteng karanasan natin.
Kasi marami rin mga paniniwala na nakakatakot ito
pag-usapan. True.
O baka pag pinag-usapan, may mga taong ma-offend.
Tama.
No? Kasi sobrang nirirespeto. itong bagay na ito dito sa ating kultura.
Okay, ano ba yung tinutukoy natin? Ibanggitin na natin yung title natin ngayong
gabi. Sige, I love our title.
Okay, no? So, ang episode 19 po natin ngayong gabi, no, ay pinamagatan nating
Paano mo gustong maibaon? Paano mo gustong
maibaon?
So, so, Tom.
Feeling ko mas relevant to sa'yo eh.
Oy. Don't give me a chance. Don't you dare give me a chance.
So, yun nga. Kung ikaw ang tatanungin, paano mo gustong maibaon?
Malalim.
Yung sobra talaga. Gusto mo ba yung pag naibaon ka, maraming taong makakasaksi?
Parang exciting din yun.
Gusto mo ba yung ganon?
Okay din. Oo. Pero gusto ko siguro yung pinapaapoy muna. Bago ako ibaon.
Hindi yata kasi pag pinaapoy ka ata, parang nga, sinasaboy ka sa,
hindi,
sa lupa, sa earth. Nilalagay ka sa isang
ikaw,
urn.
Ikaw, paano mo gustong maibaon, Ton?
Siguro yung normal. Kasi alam naman ako, hindi ako talaga very adventurous eh. Gusto ko lang talaga yung, basta kung ano yung kadalasang ginagawa, edi sige yun, ibaon mo na. Sige. Palaliwin mo pa. Basta yung sakto lang, yung hindi naman madaling manakaw.
Sige. Kalabo. Kasi bakit ba baon ang pinag-uusapan natin?
Oh.
Kasi ngayong gabi, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga
graveyards. Oh.
At mga
cemeteryo. Naku, hindi nyo kakayanin yan.
Cemetery.
Pero bago tayo magpatuloy dyan, speaking of baonan and graveyards, so may patid balita po kami sa inyo na abangan nyo po yung bagong programa sa Radio School tuwing alas 4 ng hapon. Muling nagbabalik ang itanong kay ibaon kay engineer. Hindi po ang programa po ay itanong kay engineer ng College of Engineering tuwing Lunes po yan. Health Matters ng CMC naman pagsapit ng Martes, Timpuyog ng UP Baguio tuwing Miyerkules, Radio School Review pagsapit ng Huwebes, at Siyensya na Kayo, ang ganda ng College of Science tuwing Biyernes. Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602 kasali ka. Maya-maya lamang po ay papakilala natin yung ating very special guest. We're in the presence of Elite. At napakapalad po natin, no, bago po tayo mag-break, babatiin ko lang very quickly, nakikinig sa atin si Tony G.
Ang sweet naman natin.
Hello po, Sir Tony. Ay, lalakas. Hello po, Sir Tony.
Hello kay Jerry.
Ayan po, habang nagmumuni-muni po kayo kung paano nyo gustong maibaon, no? Pag-isipan nyo yan at magbabalik ang Psycho Clock Habit!
Ibig ko malaman mo hanggang sa dulo ng mundo ang pangarap ko'y sa'yo.
Buhay ka pa ba?
Diyos ko, sana naman yung walang kikinig sa atin ay buhay na buhay. No, kasi nakakatakot, diba? Kung hindi na. Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Ito pa rin po si Ton.
Ito po si Chase.
At ipapakilala natin ang ating very, very, very special guest. Again,
yes.
Sabi namin, we are in the company po. We are in the presence of a superstar.
Oo, kasi isipin mo, Ton, no? Sa Pilipinas, ilang archaeologists meron tayo?
Oh.
Na ilan? May PhD.
Oh, bugtong po yan.
Oh.
Ilang, bugtong, ginagarang.
Four-letter word na nagsisimula sa letter F.
Oh.
Ilan.
So, actually, apat lang po sa buong Pilipinas ang may PhD sa archaeology. At
yung, isa siya dito.
Basta naman!
At hindi po siya kasali dito.
Nasa ilalim po siya ng lupa ngayon. Yun po yung surprise namin.
So, okay, sino ba itong ating very special guest?
Mm-mm.
Pagka nakita mo yung pangalan niya, no, lalo na nung dalaga pa siya.
Correct.
Oo.
Celebrity!
Isa siya sa tatlong magkakapatid.
Correct.
Yung tinatawag nilang Barrero Sisters.
Correct, no?
Oo. Kasi G din ang kanyang initial.
But I think she's super smarter than them. Kasi ang PhD lang naman ay nanggaling sa Cambridge University.
Yes.
Okay.
At graduate siya sa UP Diliman. Ang kanyang kurso nung undergrad ay linguistics.
At currently affiliated siya with the Archaeological Studies Program
ng UP Diliman.
Alam niyo po ba na meron yun? Alam niyo po ba? kung sakali mong hindi niyo po alam kasi nasa ilalim po sila.
Hindi, lumipat na sila.
Ay, lumipat na dati sa ilalim ng Palma Hall pa rin.
Nasa Villa
Dulit. Nasa basement pa rin.
Ay, nasa basement pa rin. Ay, nasa Villa Dulit na kayo.
Nasa Villa Dulit na yung laboratories namin.
Ah, okay. Okay. O sige, nagsasalita na siya, hindi pa siya pinapakilala.
Correct. Kailangan natin.
Pwede mag-comment.
Bareto pa rin ako.
Bareto ka pa rin. Oo. Pinaglalagay mong tesoro.
Sinasikasal na ako. Kailangan ko ilagay.
Okay. O sige. So ang bisita po natin. Ladies and gentlemen, our guest for tonight is
Dr. Grace Bareto.
Hindi na daw.
Hindi na daw. Grace Bareto.
Tesoro.
Karibal, okay.
Good evening, Gracie.
Magandang gabi sa'yo.
Actually, tawag namin sa kanya, Grabar.
Grabar, kasi Grace Bareto, I guess. No? Okay.
So, pag-uusapan natin ngayon yung isang disiplina na gustong-gusto mong gawin, no? Archaeology. Ano yes. ba talaga ang archaeology?
Yun lang po ba ang disiplina na gustong-gusto niyong gawin?
Yung iba walang disiplina na ginagawa niya.
Okay, sige po. Sorry, go.
Ano yung sa tanong mo?
Ano yung archaeology?
Tama.
Ano yung archaeology? So, siya isang disiplina na nag-aaral ng mga sinaunang lipunan.
I love it.
Talaga? Tara,
sinaunang lipunan.
Pamayanan.
Our community. Okay. Oo. So, pinag-aaralan. Para, paano yung pinag-aaralan eh noon pa nga? I guess that would be your...
Yung major method namin ay sa paraan ng paghuhukay.
Yun na nga.
Excavation. So, professional diggers.
Nice.
Tara, okay.
Oo. So, humuhukay kayo para matutunan yung mga sinaunang lipunan.
Opo.
Grabe yung sinabi ko. Okay. So, anong exciting tungkol sa archaeology?
Mm-hmm.
Bakit po gusto itong gawin?
Hindi ba maalikabok?
Ay, oo, maalikabok. Okay lang madumihan sa field.
Okay lang.
Gusgusin kami.
Okay.
Oo. So, ano exciting yung makakapunta ka sa iba't ibang lugar.
Yes.
Yung initial discovery ng mga sinaunang gamit. Nakapunta ka ng Batanes 3 times dahil
nice.
Sa excavation.
Oh my God.
Ano yung pinaka-exciting na excavation site na napuntahan mo? And for what reason?
Yung Batanes siguro. Yung kasi Batanes dati talaga. Unexplored pa siya. Ngayon may mga tour packages na eh. Dati nung 1990s,
okay.
wala pa yan. One flight lang per week. So
pag na-stranded
ka, mm-hmm. pwede kang, pag na-delay yung flight, wala na. Doon ka na further. Hindi man the rest of your life.
Curious naman ako very quickly. Ano po yung nakita ninyo sa Batanes?
May mga burial sila. Nakakaiba. Na unique sa buong Southeast Asia.
Wow. Maganda yun. Siguro nating pag-usapan yan mamaya. Ano yung unique dun sa burial sa Batanes? Ano yung kadalasang misconception ng mga tao tungkol sa archaeology?
Na treasure hunter kami. Yun pa. Hindi.
For more Lara Croft.
Treasure hunter.
Diana Jones.
Naka-t-shirt kayo ng tight na tight.
Mahirap mag-hukay. Mahirap huminga.
Short.
One size smaller na tank top. Shorts with baril.
Ay, wala namang baril. Pero nag-tank top naman yung mga estudyante.
Yes.
Ako matanda na, so nag-t-shirt ako.
Di naman.
Okay.
Or Indiana Jones.
May hat. May hat. May fedora hat. Khaki shorts or pants.
Yeah, no, hindi.
So, hindi ganun yung mga suot nyo?
Nakaka-khaki shorts at pants.
Oh. So, ano pa? Ano pa yung, aside from being treasure hunters, ano pa yung kadalasang naiisip? Or sinasabi, kapag nagpapakilala ka as an archaeologist?
Tama, oo nga.
Hindi nila maintindihan kung ano yung archaeology. So, ang ginagawa namin, sinasabi namin na ito ay scientific na pag-aaral ng mga, yun nga, sinaunang tao.
Mm-hmm. Ito ba ay dahil
sa... So, kailangan gamitin namin yung word na scientific. So, mas acceptable sa kanila yon at mas naiintindihan ng mga tao.
Tao. When you say tao, ito ba ay totoo sa Pilipinas? Baka dahil hindi
tao
popular?
Tao sa locals.
Locals. Mm-hmm. Hindi popular ang archaeology sa discipline.
Kahit yung ibang... Mm-mm. Educated people, hindi nila maintindihan kung ano ang archaeology.
Exactly.
Actually, baka nga, it starts first with knowing how to spell it.
Sige, American spelling.
Sige nga, spell niyo ang archaeology.
May British at may American.
Okay,
sige nga, paano ang British yan ng archaeology? How do they pronounce
spelling?
Archaeology.
Tama-tama,
Harry Potter, palabas. Archaeology. Paano yung
to
the spell?
Alala ko tuloy si Ma'am Margie at
correct.
Sir Jeremy. Hello.
Archaeology.
Yeah. So, paki-spell naman ng archaeology.
Seryoso, archaeology? Okay.
So,
ang siya. Okay, ang British ay A-R-C-H-A-E-O-L-O-G-Y.
Okay.
Ang American ay A-R-C-H-E-O-L-O-G-Y.
Ah, so okay na walang A. Ayun kami ko-confuse.
Eh, kung judge mo ang spelling.
Okay. Sorry, hindi ko alam.
May H.
R lang, walang A. Wala sinunong A. R, case.
Mga unnecessary H.
Ah, gusto mo yung Filipino style ng ano?
Correct. With a J.
Pwede rin J. Yung ginagamit ngayon ay A-R-K-I-Y-O-L-O-J-I.
J-I, oo. Okay. So, kung ito yung mga misconceptions, no? Paano nyo ito kinokorrect? Meron ba kayong mga efforts to popularize archaeology in the Philippines?
After every excavation, meron kaming exhibit. So, nakikita na nila yung preliminary results ng aming pag-aaral. At itong exhibit na to, iniiwan to dun
sa
barangay. Dun sa site. Dun sa barangay hall. Or kung meron silang structure kung saan pwede iwan. So, maganda rin effort yon na sana yung local government magkaroon ng initiative na magtayo ng isang physical permanent structure for these exhibits.
Ano yung mga kadalasan mong hinuhukay, Gracie? Ano yung mga projects mo ngayon?
Yung projects ko ngayon ay sa San Juan, Batangas.
Okay.
So, pero hindi siya mortuary site, hindi siya burial site. Ang objective was to look for a mortuary site.
Okay.
Pero yung site nakita namin, well, it doesn't mean na hindi siya importante. It's a stone house.
Okay.
So, yun yung hinuhukay namin ngayon.
Uh-oh.
Pero meron din kaming Philippine Cemeteries project.
Project, oo. Yun yung pag-uusapan natin today, yung project nyo, no? Paano kayo nag-start? O paano nyo napisipan, napag-aralan itong mga cemeteries? Parang, di ba kung archaeologist ka, you'd like to search for yung mga, or mga prehistoric, ano ba tawag doon?
Mga diary, Mara Clara, yung mga nagbatago ng lihim ng mga bata.
Artifacts,
nagsimula siya sa isang graduate class, yung Archaeology 241, yung mortuary analysis. Mm-hmm. So, I decided to, it's a graduate class. The project actually started in 2008. Nag-field trip kami sa Funeraria Pass, nag-field trip kami sa North Cemetery, sa Paco Park. Na cemetery siya. So, you wonder why people get married there kung cemetery siya, di ba? And then, dun sa San Agustin, may crypt doon.
Okay, okay. Yeah.
And then, we decided na, oy, magandang project ito. Ang daming pwedeng pag-aralan sa mga cemeteryo.
No, at saka siguro, kasi kadalasan pag sinabing cemetery, very negative kasi yung naiisip natin.
Oh, very scary.
Oo, mga scary stories.
Nakakatakot.
So, di ba kayo natakot? Or
hindi. Siguro sanay na rin kami. Desensitized na siguro kami. Iba na rin yung tingin namin sa ganitong klase ng
data
kultura.
Gathering.
Data
kasi
gathering.
Importante rin yun. No? Dahil nga sa kulturang Pilipino, petado talaga ng kamatayan. We don't even want to joke about it or make fun of it.
True.
Tsaka kahit hindi ka naniniwala sa pamahiin, ginagawa mo kasi yun. Wala namang mawawala sa'yo, di ba? Except your life. Pag hindi ka sumunod siguro.
Kasi you're dealing with death.
Oo. May fear. May fear yan eh. Pag hindi mo ginawa yung isang bagay, baka mamatay ka. So, you'd rather do it.
Meron ba kayong mga ganun din? Na mga parang, nag-o-offer ba kayo?
Whenever we have an excavation. Mm-hmm. Laging may atang yan.
Okay.
So, may atang.
Offering.
So, may offering.
Ah, okay.
So, nagsasacrifice ng manok, nagpapadugo.
Seryoso?
Oh.
Okay.
Or jean.
Ah?
Oh.
Nice. Okay. Sa akin lang ma-virgin naman. Hindi mo.
May mga sites na pinapabless din sa pare. Lalo na yung mga church sites.
Okay.
Nakakatuwa naman yun. Habang pinag-iisipan po natin kung virgin ang manok nga ba, ang iniaalay sa mga burial sites na iniimbitahan po ang lahat ng UPXDS alumni na dumalo sa 4th anniversary celebration ng UPXDS Alumni Association sa darating na ika-4 ng Disyembre mula ika-6 hanggang ika-10 ng gabi sa bahay ng alumni ng UP Diliman. Tapok sa nasabing celebration ang UPXDS G2 Band. Parang sumali sa Showtime to, no? At ang UP Singing Ambassadors. Bongga.
Bongga.
Okay. Naku, unang segment pa lang with the one and only Miss G. Ang dami na nating natutunan. Explore pa natin sa next segment.
Yes,
po.
Oo, marami pa tayong pag-uusapan.
Graveyard Cemeteries. Kung meron po kayong tanong at you want to join our discussion, please.
Yes. Through our Facebook, you can post your comments, Psycho Clock Habit, at saka sa aming DZUP landline. Alam nyo, inuulit-ulit po namin ina-announce. Wala pa rin tumatawag sa amin.
Oo, tumawag naman kayo, pero sana buhay, ha? Huwag naman,
say ano. Hi. 503-8288. Again, it's 503-8288. And we need to update pala our Facebook account kasi iba na yung cellphone number namin, no? Mali po yun nasa Facebook. I-update namin in a while. Ang cellphone number namin ay 0927-220-8332.
Okay, aabangan po ni Miss Grace ang inyong mga question. Habang kinocompose nyo yan, no, magpapahinga po muna kami sandali. Magbabalik ang Psycho Clock Habit. Halina at
diyan na ba sila?
Naku, ha? Kung andiyan man kayo, okay na. We acknowledge your existence. Huwag na kayo magpakita. Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Ito pa rin po si Ton.
Ito po si Chay.
At kasama pa rin natin ang isa sa apat na may PhD na archaeologist sa Pilipinas.
Si Dr. Grace Barreto.
Yay!
Hi! Again, no, pinag-uusapan pa rin po natin ang tungkol sa graveyards and cemeteries.
Okay.
At ang psikolohiya nito.
Okay.
No, so kanina na pag-usapan na natin kung ano ang archaeology at kung ano ba yung mga ginagawa dito. Siguro maganda mag-focus na tayo dun sa topic natin, okay. No?
Na-research talaga ni Ms. Grace ngayon.
Oo. Kanina natanong na natin kung bakit importante na pag-aralan. Ay, kung bakit pala nyo pinag-aaralan.
Kung bakit pinag-aaralan. True.
So, why do you think is it important for us to understand, to study cemeteries and graveyards? Di ba parang patay na naman? Bakit kailangan pa nating maintindihan?
Sa archaeology kasi, Che at Ton, di ba nga, importante sa ating, importante sa archaeology malaman kung ano yung social organization ng unang panahon.
Yes.
Paano sila nabuhay. At importante rin malaman yung mga masagot yung tanong na paano at bakit. Sa kaso kasi sa Pilipinas, ang madalas na makita ay mga burial sites. At yun talaga yung interest ko. Ang interest ko ay yung mga paniniwala nung sinaunang panahon. At yung sa burial sites, pwede mong makita ito.
Okay? Oo, kasi mahirap na mag-interview.
Oo, di ba? So, sa pamagitan ng mga...
Excuse me!
Yung tinatawag na grave goods, ito yung mga objects o mga bagay-bagay na kasama dun sa libingan.
Yung mga tinatawag nating pinapabaon.
Oo, pinapabaon at mga, o kaya pang-alay. Yeah. So, pwede mong pag-aralan kung paano ito ginawa, saan ito ginawa, kung ito ba ay local product, sining gumawa nito, saan yung source nung, kunyari, yung palayok, saan yung source ng clay.
Yes.
Kung ito naman ay international or foreign product, saan to galing, paano to umabot sa Pilipinas, at bakit pinili ng mga tao yung mga ganitong bagay para ilibing na kasama nung patay.
So, napakadaming aspeto ng pamumuhay ng mga tao yung naiintindihan, no? Pati sa mga social processes.
Sa bagay pa lang yan, yung buo pa ng tao, pwede rin pag-aralan. Kung meron bang specific distribution ang mga lalaki o ang mga babae, ang mga bata. Kung may pattern sila dun sa cementerio.
Oo, like for a particular
sex, particular age.
Okay. Ilan,
At syempre, status din. Saan yung mga mayaman, saan yung mga mahirap.
Paano sila inililibing.
Paano sila linilibing.
That's so interesting.
At nakikita yun talaga. I mean,
nakikita siya sa archaeology. Tapos ang interest ko sa, o ang interest ng grupo namin, yung research group namin, ay pag-aralan yung mga contemporary cemeteries.
Okay.
At tingnan kung yung mga patterns na ito ay nag-e-exist pa rin hanggang ngayon. At base sa research namin, yun nga, nakikita may patterns.
So yung halimbawa, social stratification, nakikita pa rin.
Oo, nakikita yan. Makita mo kung paano linilibing yung mga elites. May mga pauper's graves.
Okay.
May mga section na para sa walang kakayanan na maglibing ng maayos.
Naalala ko lang yung isang kanta ng Eraserheads.
Na?
Poor Man's Grave. Ligaya. Hindi ko lang. Poor Man's Grave. Diba?
Pwede na ba natin itanong kung ano yung halimbawa nung kaibahan? Nung nilibing sa, mas malalim ba? 12 feet ba? Under ba?
Pagmayaman. Mas maraming humukay.
Mas ano, elaborate yung, may mga mausoleo sila.
Uh-oh.
Mas elaborate. Demarcated ang yung area. Yung ang siguro yung isang experience ko rin na striking siya dun sa mga bisita namin, yung makikita mo yung mga buto ng tao na pinagsama-sama na lang kasi
when you say may, striking sa mga bisita namin, who are these visitors are we talking about?
The graduate students okay. of the Archaeological Studies program who are members of the research group.
Ang shocking sa kanila yung mga buto,
well including sa akin, na yung makikita mo eh may malaking notice na for exhumation. I-exhume pag hindi ka nakapagbayad kasi may yung mga apartment types.
Okay.
May
mga apartment.
May certain period yan eh. Yung mga patong-patong.
Hindi pala yun forever?
Hindi. So, 5 years yung maximum. So, pag hindi ka nakapagbayad, kukunin nila yung buto at ilalagay nila sa isang mass grave.
Oh my God! Okay.
So, ilalagay nila sa sako yun. So, siguro yung mga sepulturero doon, wala na rin silang feeling or... Hindi ko na alam kung ano yung attitudes nila towards death ay iba na rin.
Maaaring nating tignan yan. Exciting tignan yan. Sige, dahil napapag-usapan na rin itong mga bagay nito. Mm-hmm. Pag-usapan natin, ano ba yung mga karanasan ng mga Pilipino pagdating sa graveyards at cemeteries? Mm-hmm. So, meron ba mga usual rites and rituals na na-observe ninyo?
Tamang-tama, Miss Grace, katatapos na ng Halloween. Mm-hmm. Very, very recent.
Recent ang topic natin.
Ang topic.
Hindi... yung mga may mga pwede kang gawin at hindi dapat gawin, 'di ba?
Okay.
Sa cemetery.
Yes.
Una diyan, hindi mo pwedeng kunin yung bulaklak ng iba. Uwi.
Okay.
So, bawal din yung kandila.
Okay.
Kunin, pero may mga nakikita akong bata sa mga public cemeteries na kinukuha nila yung kandila para itunawin ulit at ibenta. Pero ang alam ko mula sa pagkabata ko, sinasabi ng nanay ko na bawal nga kunin yun eh. Kasi, kasi para sa patay yun eh, ba't mo kukunin? Pero yung mga, itong mga batang to, sila yung nagtitinda ng mga, siguro yung pamilya nila, nagtitinda ng mga kandila.
Mm-hmm. So, itong mga pamahiin ito na hindi dapat natin ginagawa.
Yung kinalakihan ko.
Okay.
Tapos, sa yung mga rituals naman, halimbawa, bago ilibing yung patay, or bago, meron ba kayong mga na-observe based on your
after the fact data, nahukay niya na parang paraan ng paglilibing. May mga baon talagang...
May mga pabaon at pangalan.
Doon sa na-observe ninyo.
Oo. May like, mga linalagay
ano
sila.
O kaya, pinapabaon.
Kahit na... Ang maganda kasi sa mga bata, yun yung isang tinitingnan ko, yung paano linilibing yung mga bata. Makikita mo sa mga cemetery, may mga Yakult.
Aww.
O kaya, yung milk bottle, tapos may milk pa. Kasi alam mo matagal na yun kasi, spoiled na.
Miss Grace,
alam mo, tulok na siya, matagal na siya.
Pero pinapabaon siya.
Andun siya sa labas, kunyari, yan yung nicho, nasa labas siya.
Okay.
Tapos may, mas pwede magsabi mga produkto.
Okay.
Zesto, yung mga orange, yung chocolate, yung mga pangbata talaga.
Pinapabaon ng mga bata. Kakatakot naman kung may cobra or something.
Hi Flakes.
Yung nga, ikinamatay eh.
So makikita mo ayon dun sa edad kung ano yung inaalay.
It's really interesting. Okay. Mm-hmm.
Pero kayo nagpapabaon ng mga...
Ano nga kaya?
Ito hindi tuloy kasama nung libingan sa labas.
Sa labas. Sa labas. Sa labas. Nagbe-visit, yun yung di nilagay. Mm-hmm. Kasi usually pag nagbe-visit ako, flowers. Pero ito talagang yung mga gusto.
May mga meron bang literato yun? Or explanation kung bakit flowers ang nakaugali ang...
Culturally. Naisip
ko kasi masking the scent eh. Yung, di ba nag-de-decay yan? Yung nag-aagas yung katawan ng tao.
Akin so it's masking,
masking yung dahil sweet smelling ang flowers, di ba?
Ano?
Pero ngayon hindi mo na maaamoy yan dahil may mga chemical nang dinalagay.
Meron na tayong mga
but still, kahit pumasok ka kunyari sa isang kunyari, punta kang funeral parlor, iba pa rin yung amoy, di ba?
Yeah.
Iba yung amoy ng bulaklak. Iba yung bulaklak na binibigay sa loved one na buhay at
or
sa loved one na patay. Diba?
Or sa bulaklak.
Bulaklak ng patay.
Ng buhay.
Bulaklak na buhay.
Pero culturally, itong mga pabaon or regalo or alay or atang na binibigay natin sa patay, no, anong batayan nito? Is this well, ako readily dahil ba ito dun sa belief natin na may life after death.
Mukha.
Na naniniwala tayo na kailangan i-enjoy pa rin nila yung mga yon.
Ibang kultura o ethno-linguistic group dito sa Pilipinas, yes. May paniniwala sila na kung ano man yung buhay nila ngayon, yun din yung buhay nila sa
kabilang,
kabilang buhay, sa afterlife.
Mm-hmm. Okay, so yun din yung iriregalo natin sa kanila.
Yung iba kasi ang riniregalo o binibigay yung paboritong bagay nung patay.
Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. May pagkakaiba ba to sa ibang kultura?
Yun yung gusto namin tingnan. Pero yung okay. Yung konsepto ng pabaon at pangalay ay mukhang common yan sa buong mundo. Pero gusto natin makita kung ano yung unique sa Pilipinas.
Sa Pilipino. Mm-hmm. Ay, yung kanina yung pinag-usapan natin, balikan natin, yung sa Batanes.
Oo.
Mm-hmm. Oo. Ano oo yung kakaiba sa Batanes?
Kasi, ito yung tinatawag na ni Dr. Diso ng Taga National Museum ng stone boat shaped burial marker. So,
wow.
Stone boat shaped marker.
Burial markers. Kasi lilibing nila yung patay. Tapos sa taas ng patay ay maglalagay sila ng mga bato. At yung batong to, ang hugis nila ay parang nakataob na bangka.
Bangka.
Hmm. Oo.
Bakit kaya ganun?
Ang maraming pwedeng rason, di ba, na maritime orientated yung kultura.
Yung kultura.
O kung kasi alala niyo yung manunggol jar, o yung manunggol jar yeah, na mayroong
boat.
So, mukhang ang konsepto natin ng afterlife ay andun,
nagta-travel.
Yeah. Papunta dun sa horizon, beyond the horizon.
Boat, yung primary form of transportation nung time na yon. Oh, pwede rin.
Siguro interesting na kumakuha tayo ng mga photos nito kay Miss Grace. So, baka pwede natin ma-upload sa blogspot.
Sa blogspot,
no? Para pwedeng makita. Kasi ang hirap so, na to talk about it. No?
Maraming pag-aaral na dun sa connection ng bangka at
kamatayan.
Kamatayan at bangka bilang kabaong.
Kabaong.
Gusto mo ba? At hindi lang to sa Pilipinas na malagay sa bangka. Kaya nga, bangkay eh. Maraming sinasabi. May nag-aaral ngayon na kaya siya bangkay kasi binangka siya. Linagay sa bangka.
Very interesting.
Chisco bankero.
Bukas,
boatman.
Ka ng bangka.
Okay. Naku, sige. So, maraming salamat doon, Miss Grace, sa inyong mga insights and observations. Mm-hmm. So, habang pinagbumunihan natin yan, Miss Shay?
Mm-hmm. Isa munang pahatid balita, tinatawagan rin ang lahat ng mga kompositor at musikero na lumahok sa National Contest para sa paggawa ng UP Alumni Association Anthem. Bukas ang patimpalak sa lahat ng mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. Ang mananalong pyesa ay dapat tumukoy sa pag-ibig sa UP at may pinakamahusay na lapat ng musika sa titik na isinulat ng multi-awarded na makatang si Professor Jimmy Abad. Ang contest ay mula October 1 hanggang November 30, 2010 at magkakamit ang grand winner ng 30,000 piso aray at dalawang round trip tickets to Boracay. At ang mananalong piyasa ay awitin ng UP Singing Ambassadors sa darating na December Carillion Concert at sa Lantern Parade. Para sa karagdagang detalye, tumawag lamang sa UP Alumni Association sa 920-6868.
Why not? Miss Shay, anong mga dapat nilang abangan sa susunod at huli na nating segment with the one and only Miss Grace?
Pag-uusapan natin ang mga pakahulugan ng mga Pilipino tungkol sa graveyards at cemeteries.
Okay, naku, abangan nyo po yan ano, sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit. Halina at sumama na.
Nag-plagiarize ka ba?
Naku, may mga kilala tayong ginawa yan. Dapat ibang ka na rin yung mga yan. At pumalaot na sila sa South China Sea. Nakikisama tayo. Ano, babalik po ang Psycho Clock Habit. No? At kami po dito ay in solidarity with the UP College of Law.
Kaya mapababaunan natin sila ng manual. No? Para matutunan nila kung paano mag-cite ng sources.
Sige.
Okay, so nandito pa rin po tayo. Kasama natin si Dr. Gray Barreto at pinag-uusapan pa rin natin ang tungkol sa graveyards and cemeteries.
Okay.
Okay. Bago ba yun? Gusto nyo muna mag-share on air?
Sige, pwede.
Oo.
Kino na ba tayo, kids?
Okay. Para sa ating share on air, ang ating tanong... Okay, hi Cher. Ang ating tanong ay, ano ang fondest memory mo? Happy, sad, funny, bittersweet, unexpected, sexy, absurd, surreal, scary, sa sementeryo.
True.
At ang ating isa sa mga sumagot ay si...
RB Mariari. Hi, RB. Sabi niya, magpanggap na nagsushoot ng MTV ng Habang May Buhay. Kasama ng mga pinsan ko sa ibabaw ng puntod ng mga lord namin.
Ang saya. Oo, pero hindi naman kasi dapat laging malungkot.
Actually, ang napansin ko lang po, Miss Grace, ha, tuwing All Souls Day, family reunion siya.
Festive. No? Kung titingnan mo rin yung kasaysayan natin.
That's true.
Festive talaga. Sobra. Pag may namatay na isang tao, festive yan.
Oo. Kasimula.
Kasimula. Ang usually yung ayak lang naman pag at the moment of death and the moment of burial eh.
Kasi,
pero in between, happy ang mga tao kasi malaking reunion yan.
Malaking.
Diba? Yung mga commemorate, diba? Mm. And for more showbiz references, diba si Wingard Tracy, na isang manager who recently passed away, ayaw niya ng gusto niya party.
Uh-oh.
In commemoration of his life.
Pero in-extending po namin yung condolences namin para sa asawa ni Ate Flora Garcia.
Ayun, ma,
si Kuya Boy Garcia.
At condolences namin po sa Supreme Court.
Check ay, po. Pwede rin mag sige, ano, mahiramay. Sa pamilya ni Leonard ko, yung namatay sa crossfire, yung kilalang botanist.
Oh, okay. Nakikiramay po kami. At okay. Nagpapasalamat po kami kina Mark Lloyd Aquino, Dominic Ramirez, at Leonard Pascual.
Thank you.
Dr. Pascual, mm-hmm. for commenting no sa ating share on air.
Yes.
Okay, so pag-usapan natin, ano yung kadalasang pakuhulugan ng mga Pilipino sa mga sementeryo?
Pakahulugan
in terms of, halimbawa, yung meanings they associate with it, they attach
may
to
takot,
it.
May takot.
Okay, definitely.
Mm-hmm. Pero dapat wala yung takot na yun eh. Yun yung sigurong isang objective din ng aming pag-aaral. Mm-hmm. Kasi ang tingin natin sa sementeryo eh, may mga aswang, may multo.
Zombies.
Mga may unfinished business habang buhay pa sila. So, andyan sila. At kasama na rin dito na it's a very peaceful place. May mga artists akong narinig na kung gusto nila magsulat o gusto nilang tahimik na lugar o gagawa ng importanteng desisyon, sa sementeryo sila nagpupunta.
Wow.
So, wala pa naman ako narinig na may nag-date sa sementeryo.
Why not? Yan,
ay, nagkakilala ko. Sila ako nag-date sila, pero married na sila. Grown up na yung kids nila and academic din yung purpose nila kung ba't sila nagpunta sa sementeryo.
Oo, pero
di ba? Pero date, di ba?
It's different. You, I'm born again.
You, I'm born
dito sa sementeryo. Okay.
Mm-hmm. At ito sa cemeteries in general, pero halimbawa, yung mga personal identity or mga yung self ba nakikita natin sa mga graveyards na yun?
Oo, ngayon, kasi siguro meron ng yung konsepto ng last will and testament. So, pwede ka mag-iwan ng instructions kung ano yung saan ka ililibing, paano ka ililibing. O kung magkakaroon ba ng musileo o katulad yung binanggit nyo kanina na party yung gusto
bilin.
Niya
o
may bilin. Pero hindi naman natin linilibing yung sarili natin. Di ba? So ang choice at decision pa rin kung paano ka ilibing ay yung pamilya mo.
Okay.
So meron nga akong kakilala. Ayaw niya sabi nung actually ayun, yung asawa ko, sabi niya sa nanay niya na ilalagay na lang daw niya sa banig. Tapos sabi ng nanay niya, syempre nagalit yung nanay niya. Tapos sabi nung asawa ko, patay ka na eh. Ano pa magagawa mo?
Pero alam mo, yun nga eh, kahit patay na, nakikita yung parang show ng respect sa
patay. May respeto.
Hanggang sa huling sandali, ginagawa talaga natin. Mm-hmm. No? I think nakikita rin ito sa mga choice of colors na ginagamit natin.
Colors. Napansin namin yan, na usually mga light colors, pink and yellow sa mga babae.
Okay.
And then, yung white neutral, yan, no? It can be used for both sexes.
Or,
ang lalaki, blue at green.
Green.
At very distinct ito sa mga bata.
Okay. Mga bata. Pero yung lavender na color na
wala.
Associated.
Wala. Pero napansin ko sa North Sam, tsaka Laloma, parang ginagaya na nila yung mga kulay sa bahay. Yung mga bright, mga loud colors. At so, meron din yung mga MMDA colors. Hiling ko mga sobra to. Nakinuha ng mga... yung mga MMDA colors. Yung pink at blue.
Yung
bayani pa.
Ayon sa pag-paint ng mga mausoleo.
Yung mga low status.
Okay, sige. Okay, yung social identity ba natin? Nakikita rin natin dyan?
Oo. Yung mga napansin ko, yung mga... ang paniniwala o ang simbahan ng Iglesia ni Cristo nakalagay doon sa puntod nila na sila ay member ng Iglesia ni Cristo.
Oo. Katoliko parang hindi.
SLN
lang.
Oo. Sumalangit nawa.
True.
Yung mga, sa North Cemetery, may mga Mason. So, tapos meron cemetery, meron ding lugar kung saan doon yung mga firemen, tapos may mga Thomasite. So, base sa occupation, tapos meron sa ethnicity rin, kasi may mga, merong isang lugar sa North Sem na may mga puro Hudyo.
Okay, okay.
So, interesting yun.
Group membership. Kung
UP group kaya, membership. No? Kung taga UP ka kaya, anong ilalagay mo doon? Baka naka-inscribe oblation.
Oblation.
Taray.
Tapos may isang, ano, hindi ko na siya kilala, pero congressman siya noong 1950s. Yung kay Rodan, yung sculpture ni Rodan.
Ah,
yun.
Oo,
oh, yun yung, oh, wow. The Thinker yata.
The Thinker.
Oo, oh. Yun yung nakalagay, laki-laki noon dun sa taas ng puntod niya.
Oh. Wow, oh. Pangmayaman.
Oo. Oh. Oh.
Paano kung ma-crush siya nun sa bigat? Hindi naman siguro.
Baka sinukat naman yon. Oh, sige. So, how about, ito, very interesting to. Ang dami natin mga na-associate ng mga cultural at saka psychological concepts pagdating sa mga sementeryo, no? Halimbawa, yung mga bulaklak ng patay, and then in certain sensory experiences, kasi napag-usapan na natin yung kanina, amoy ng patay.
Oh, iba yung amoy. Malamig eh. Di ba siya kayong lamig? Iba yung
nararamdaman. Yung sense ng lamig. Oh.
Kasi kahit na kami, may experience kami sa paghukay ng mga burials, marami pa rin sa amin na pag naghukay, nag-offer ng prayers.
Ah, okay.
O ng Our Father, ng Hail Mary. O kaya kung ano man yung religious affiliation namin. So, meron din kaming fear. Siguro kailangan naming hatiin yung aming pagtingin din dun sa patay. No? As archaeologists and as human being na ito ay patay to. It was a human. Ano, na human to eh. Kailangan mong respetuhin.
The same way na kapag nagda-dissect tayo ng brains, 'di ba? Iniisip mo rin na ito tao to dati, no?
I wonder kung mas secular yung lugar o yung bansa kung hindi sila as you know, maritual or
O baka dahil sa ating upbringing na rin.
Kaya very cultural yung experience, a very psychological yung experience kasi kailangan nating hatiin yung ito na, bilang nakakatakot na bagay at ito bilang isang bagay na dapat pag-aralan.
Na dati nagkaroon pa ng mahabang debate. Kasi pag naghuhukay kami na, kunyari, more than 500 years ago yung date nung site, ayos lang sa amin. And then, nung 2003, nakapaghukay kami ng very recent, early 1900s, at lahat ng tao ay pinagdedebatehan kung kailangan ba itong hukayin o hindi. Kasi it's very close eh. Parang same century eh.
So, paano na-share yung experience niya. Okay. I think, although bitin na naman tayo, no? Pero I think kailangan nating i-summarize. Ang dami natin na pag-usapan. Miss Grace, ano kaya yung mga take-home points or learning points para sa ating mga tagapakinig ngayong gabi?
Siguro yung unang-una at yung importante ay yung mga sementeryo. Ito ay alive and dynamic spaces.
I love the idea.
Alive and dynamic spaces.
So, hindi lang siya pang patay, pang buhay din
siya.
Kasi literal na may mga taong nakatira doon, di ba? So, titingnan mo rin bakit sila nakatira doon. Maraming aspeto na pwede kang pag-aralan. Caretakers ba sila? Or nag-squat ba sila doon? At sa kanila, hindi sila natatakot dahil sanay na rin sila. Or lack of choice, lack of option kung saan sila titira. At the same time, ito ay source ng data.
Para sa isang archaeologist.
Para sa isang archaeologist o isang architect, isang heritage worker.
That's true.
Cultural worker.
At saka dynamic spaces sila kasi hindi lang dahil sa mga taong nakatira doon, pero ito rin yung parang continuation ng relationship
saka,
natin.
Kaya siya dynamic kasi ang daming ritual na nangyayari dyan, di ba? At ito yung nagpapaperpetuate nung ating kultura.
Maraming salamat,
Super, thank you.
Krabaw. Salamat din sa pag-imbita sa akin. Nag-enjoy ako.
Maraming salamat. Tsaka baka may gusto kong batiin.
Hello sa Archaeological Studies Program.
Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Marami rin po kaming gustong pasalamatan. Maraming salamat kay Sheik at Eunice na patuloy.
Si Eunice, last na daw niya ngayon.
Oh Eunice, no, we will miss you Eunice, but thank you so much for being with
us. She has to move on. Kailangan na niyong bumangka to greener pastures.
Ma'am Mel, maraming salamat. Ma'am Rose, at saka syempre si Red Makalalad at Jeff Agustin, si Eric na nag-live blog para sa amin ngayon. Abangan natin mamaya, Love Thursdays, kasama si nakatropang Jane at katropang Dean Evol.
True.
Hi kay EJ Rodriguez. Kadu, hello. Ayan, binati kita. Robert, hi.
At sa mga kapamilya namin na nakikinig, hello po, maraming salamat. At mga kaibigan at mga estudyante, at yung mga bagong takapig natin, welcome po sa Psych.
Yes, hi Riden. Marang gandang gabi po sa inyo lahat. Good night.
Good night.